Beograd 2. Zapisi s predumišljajem.
Putuje i govori Milutin Dedić.
Kamena suza. Procena je da u Srbiji ima oko 2000 pećina, a samo 20 je osposobljeno za posetu. Dovoljno da zavjerimo u svet u kome kamen i voda milionima godina stvaraju nešto što čovjek ne može da dokuši, ali može da nasluti. Blagodat je to, jer dolazimo do spoznaje da je svet bezgraničan u svom ispoljavanju i da je privilegija biti njegov makar i sućušan deo. Suočen sa čudesnim, zagonetnim i nedovoljno poznatim svetom pećina, čovjek je oduvek nastojao da prepozna u njima što više mogućnosti koje bi mu u datom trenutku pomogle. Tako se u njima sklanjao u slučaju opasnosti, zasnivao svoju zajednicu, gradio crkve i ispostnice, skrivao blago itd. U Srbiji ima mnogo primjera koji svedoče o tome. Osvrnut ću se na neke. Nedaleko Aranđelovca se nalazi pećina Risovača, koja je čovjeku u ledeno doba omogućila da preživi. U njoj su pronađeni i ostaci medveda, mamuta, nosoroga, lava, bizona i drugih životinja, što pokazuje da su i oni odoljeli paleolitskoj surovosti. Fosili koralja obogašuju ovaj daleki svet. U blizini Knjaževca, kod sela Grabovac, nalazi se pećina sa tragovima života iz praistorijskih vremena. Crtež jednog jelena posebno privlači pažnju i kazuje da bi pećinu trebalo potpunije istražiti. Nije prilika da se detaljnije osvršem na pećinske crkve i ispostnice, ali primjera radi navodim dve koji bi se čine naročito zanimljivim. Prva je crkvica posvećena velikomučeniku svetom Metodiju Olimpijskom u kamenom zagrljaju najnepristupačnijeg dela kopaonika na visini od 1450 metara u narodu poznata pod nazivom Metođe. Prosto je neverovatno da su se monasi već u 3. veku ovdje podvizivali. Slična je situacija i sa gornjom ispostnicom svetog Save nedaleko Studence. Svetitelj je za molitvu izabrao jednu pećinu pod samim vrhom planine Radočelo na visini od 1643 metra koju i orlovi zaobilaze. Već ovih nekoliko podataka pokazuju da je odnos čovjeka i pećina složen. Vidi se to i u njegovom nastojanju da mnogim oblicima koje je video u njima da određeno ime. Radio je to mahom asocijativno, ali bez dovoljno mašte, a često i u neskladu sa suštinom otkrivenog sveta. Ipak, radio je to tako, rekao bih, da lepoti uzvrati lepotom. Otuda raznovrsnost imena među kojima preovlađuju ona koja se neposredno odnose na čovjekov pojam lepote. Tako susrećemo lepu ravni štarku, lepu vlajnu, devoječke grudi, ali i bisernu reku, koncertne dvorane, orgulje itd. Znatan deo se odnosi i na imena životinja, na primjer glava slona, glava bizona, konj kraljevića Marka itd. U ovom zapisu pažnju poklanjam pećini Ravni Štarki, nedaleko Kučeva, u Homoljskim planinama. Bio je Miholjdan 2009. godine, kada se je obišao u društvu profesora Radenka Lazarevića, našeg najpoznatijeg geomorfologa. Temperatura je iznosila svega 4 stepena i padao je snijeg, a dan ranije sijalo je sunce, a temperatura je bila čak 30 stepeni. Džindovske bukve, srasle sa kamenim gromadama, obrušile su se do samog otvora u mračno podzemlje. Jovan Cvić je savladao prvih 50 metara. Tada Savine pećine, kako se zvala, Ravništarka po domaćinu Savi Miladinoviću, na čijem se imanju nalazila. Kasnije se Milivoje Živanović, zvani Rudonja, osmelio i prodro u prostore gde niko pred njega nije zakoračio. Od tada se pećina zove Ravništarka po selu u kome se nalazi. Potok Ponorac, koji pri izlasku iz pećine bezazlezno žubori, što više ulazi u unutrašnjost, postaje sve jači i opasniji. U mračnom bespuću primetio sam kako blista jedna kap vode slična suzi. Da nije veštačkog osvjetljenja, ne bismo ni znali da postoji. Ona izaziva dilemu da li se raduje rađanju novih pećina ili oplakuje nestanak postojećih. Profesor Lazarević objašnjava da kad se jednog dana spoje stalaktiti koji se spuštaju sa kamenog neba sa stalagnitima koji niču iz pećinske podloge, da će tada nestati pećina. Taj proces je potpuno van domašaja naše spoznaje, jer da bi se to desilo, potrebno je da protekne ko zna koliko miliona godina. Dotle ćemo se radovati kamenoj suzi u mračnom bespuću pećine, jer ona pored ostalo kazuje da kamen živi, da je u stalnom nadmetanju sa vodom. Kamena suza slušanje namernike ne ostavlja radodušnim, ma koliko kratko trajali oboje. Raskamenjeno nebo, puno suza, ponire u naručje tame i tišine. Što je ponor dublji, pećinski ukrasi su raskošniji. Treba izraziti zahvalnost umjetničkom fotografu Stanku Kostiću, koji je na majestralan način ovekovečio lepotu pećina istočne Srbije na izložbi u Srpskoj akademiji nauke i umjetnosti 2017. godine. Svetlost i vrijeme zaziru od podzemnog svijeta, a čovjek, i ne samo on, bez svetlosti ne mogu. U Ravništarki to možda najbolje pokazuje konj kraljevića Marka, koji se propinje ne bi li dosegao svetlost, ali neka ga je sila skamenila, pa sad nije ni na nebu ni na zemlji. Njegovo besno rzanje utešalo se u kamenim talasima. Sve je nepomično u svom beskonačnom kretanju. A svetlost? Čovjeku je važno, ako ništa drugo, da zna da ona postoji i kad se čini da je svuda mrak.